Азаттыктын алгысына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 23 апрель, күнгө шейшемби. Азаттык өзүктүрүүлөрүн баштайт. Жантөрө Сатыбалдиев жетектеген кыргыз өкмөтүнүн делегациясы Москвада иш сапарда жүрөт.
Кыргызстан Орусия ишкерлер кеңешинин белгилешкен жыйынына катышуу менен башталды.
Сербия менен Косово ортосундагы мамилени жакшыртуу келишимине Сербия макул болуп жатканына нааразы болгондор кечээ митингге чогулду.
Алардын көбү серб өкмөтү аларды сатып кетти деп кыйкырып атышты.
Мына ушу жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга кененирээк токтолоор алдында соңку кабарларды кесиптешим Кубат Касымбековтон билип алсак. Кубат, саламатсызбы?
Саламатсызбы, рахмат. АКШда Жохар Сарнаевка айып коюлду. Бостондогу жардырууга шектелген Жохар Сарнаевка АКШнын федералдык прокурорлору айыптоо ооруканада коюшту. Ал массалык кыргын салуучу куралдуу адамдарга жана мүлккө каршы колдонуу менен кутумга барган. Мунун арты адам өлүмүнө алып келди деп айыпталууда. Ак Үйдүн расмий өкүлү Джей Карнинин билдиргенине караганда, Сарнаев террорго каршы согуштун алкагында эмес, АКШнын жараны катары соттолоо толутуу боюнча чечен Жохар Сарнаев бир тууган агасы Тамирлан Сарнаев менен Бостондо өткөн дүйшөмбүдөгү марафон учурундагы жардырууну жасаган деп шектелишкен. Тамирлан Сарнаев өткөн жума күнү полиция менен атышууда каза тапкан. Ал эми 19 жаштагы Жохар Сарнаев ооруканада. Маалыматтар алганда мойнундагы жаратынан сүйлөгө жөндөмсүз болуп турат. Эскерте кетсек, Бостондо өткөн дүйшөмбүдөгү кош жардыруудан 3 адам өлүп 173 киши жаракат алган эле. Премьер-министр Жантуру Сатыбалдиев баштаган кыргызстандык делегациянын Москвадагы жумушчу сапары уланууда. Бүгүн Сатыбалдиев Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев менен жолугушат. Анда энергетика, тоо-кен, транспорт тармактары боюнча сүйлөшүүлөр болору, бир катар документтерге кол коюулары күтүлүүдө. Бул жолку сүйлөшүүлөрдө кыргыз газ ишканасын сатуу жана кесиптердин курулушу да талкууга алынары кабарланган. Ошондой эле өкмөт башчы бүгүн Орусиянын Рособорон экспорт ишканасынын жетекчиси Анатолий Исайки менен да жолугушат. Анда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө берилүүчү жардам тууралуу сөз болмокчу. Кече Кыргызстандын делегация кыргыз орус биргелешкен ишкерлер кеңешинин экинчи отурумуна, ошондой эле өкмөттөр аралык комиссиянын 15-чи жыйынына катышты. Ал боюнча Жантуру Сатыбалдиев буларды билдирди.
Эң жетишилген эме ишеним бул. Россиянын бизнесмендери, предпринимательдери и Россиянын официалдуу өкүлдөрүнүн ишеними.
Ал тапта Пан Ги Мун Сирияга курал жиберүүнү токтотууга үндөдү. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун араб өлкөлөрүн Сириядагы конфликт маалында кайсы бир тарапты курал менен камсыздоону токтотууга чакырды. Баш катчы мындай кайрылуусун дүйшөмбүдө Араб Лигасынын баш катчысы Набил Эль Араби жана Катардын премьер министри Хамад бин Жасим Аль Тани менен уюмдун баш кеңсесиндеги жолугушуу учурунда жасады. Бирок Эль Араби азыр курал жарактын агымын токтотуу дээрлик мүмкүн эместигин билдирди. Ал Сирия өкмөтү белгилүү тараптардан курал алып жаткандан бери көтөрүлүүчүлөр да тең мактулук жасашы зарылдыгын белгиледи. Сирия президенти Башар Аль-Асаддын жакын өнөктөшү саналган Орусия, Иран жана Хизбуллах менен катар Сирия өкмөтүн курал жарак менен камсылган негизги өлкө катары сыпатталып келет. Бүгүн Бишкектеги 1-май райондук сотунда кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы аткан Камчы Көлбаевдин иши боюнча экинчи соттук териштирүү болот. Жогорку соттун басмасыз катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка билдиришинче, бүгүн күбөлөр көрсөтмө беришмекчи. Көлбаевга кылмыш кодексинин кылмышты топ түзгөн, курал жана маңызда сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон деген сыяктуу 11 энеси боюнча айып тагылууда. 39 жаштагы Көлбаев өзүнө коюлган доомандарды четке каккан. Канадада 2 адам террорчу деп кармалды. Канада полициясы жүргүнчү поездде теракт жасоону пландаган 2 адам кармалганын кабарлады. Аларды Аль-Кайда уюму колдоого алганы айтылууда. Расмий өкүлдөр бул окуя менен АКШнын Бостон шаарындагы жардырлардын байланышы жоктугун билдиришти. Акыйкатчы Турсунбек Акун мыйзамдагы ууру делген Азиз Батукаевдин дарты тууралуу аныктамадан күмөн санаарын билдирди. Ал мындай бүтүмгө гематология борборунун 12 адисинин билдирүүсүнөн кийин келгенин Азаттыкка айтты. Аталган борбордун адистери Батукаевка коюлган курч лейкоз деген диагнозду четке кагып жатышканын депутаттык комиссиянын мүчөсү Жомарт Сапарбаев кабарлаган.
Гематологдор атайын кайрылып атат, кайрылуу чыгарып атат. Значит, бул жерде дагы гематологдор толугунан катышкан эмес экен. Значит, может, ошол коюлган диагнозго күмөн келтирилип атпайбы, туурабы? Андай болсо мен анда айтпайт элем да, эгер күмөн келтирилип турган болсо. Мен анда антип айтпайт элем чыксын деп мен.
Деди Турсунбек Акон, Азиз Батукаевдин абактан бошотулуп Чеченстанга көчүп кетишин иликтеген депутаттык комиссия диагноз маселеси боюнча эксперттик топ түзгөн. Комиссия өз корутундусун май айынын ортосуна чейин чыгарууну көздөдү. Эмирахат, дагы бир кызыктуу жаңылыкты айтып кетейин. Бүгүн түштөн кийин Бишкектеги Эмен паркында китеп жана автордук укуктун бүткүлдүгү күнүнө арналган иш-чаралар өтөт экен. Курманжан Датканын эстелигинин жанында Китепстан аттуу акция уюштурулуп, кызыктуу китептер тууралуу маалымат берилет. Бир эле маалда ар кыл аймактарда чогулуп китеп окуу боюнча флешмоб өтөт экен. Мындан тышкары китеп искусствосу аттуу улуттук сынактын лауреаттары аныкталат. Эскерте кетсек, китеп жана автордук укуктун бүткүлдүгү күнү 1996 жылдан бери 23 апрелде белгиленип келет. Бул күнү классикалык адабияттардын гиганттары саналган Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир көз жумган экен. Рахат.
Рахмат, Кубат. Эми сизди ушул эле студиябыздан саат 8:00 бир сааттан кийин күтөбүз. Соңку жаңылыктарды Кубат Касымбеков айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар болот. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Синоптиктерден бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматы. Бүгүн Ысык Көл жана Нарындан башка аймактарда жаан чачын болушу мүмкүн. Тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүйдө 21-26, Талас, Баткенде 19-24, Ысык Көлдө 12-17, Ош, Жалалабадта 20-25, Нарында 16-21, Суу Самур өрөөнүндө 10-15 жана тоолордо 2-7 градус жылуу. Бишкекте күн күркүрөп жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 23-25 градус жылуу. Бүгүн Москвада кыргыз-орус сүйлөшүүлөрү уланат. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев Орусиянын борборуна 2 күндүк иш сапарга кечээ барды. Бир катар жолугушуулар өттү. Бүгүн Орус өкмөтүнүн башчысы Дмитрий Медведев менен жолугат. Кыргыз өкмөтүнүн башчысынын иш сапары Кыргызстан-Орусия ишкерлер кеңешинин биргелешкен отурумуна катышуу менен башталды деп билдирди кечээ Москвадан кабарчыбыз Замира Кожобаева.
Андан тышкары өкмөт башчысы Орусиянын НК Роснефть ишканасынын башчысы Игорь Сечи менен да жолукту. Ошондой эле Жантөрө Сатыбалдиев Москвада жашап иштеп жаткан кыргызстандык мекендештердин өкүлдөрү менен жолугушту. Соода, экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча кыргыз-орус өкмөтүнаралык комиссиянын 15-нчи жыйыны өтүп жатат. Анда Кыргызстан менен Орусиянын кызматташтыгынын укуктук келишими базасын жаңылоо, отун энергетика тармагында кызматташуунун алкагында Камбар ата бир кесин жогорку Нарын каскадынын курулушун быйыл май айынан тарта баштоо тууралуу сөз болуп жатат. Ошондой эле Орусиянын жана Кыргызстандын энергетика министрликтерине жана Газпром ишканасы менен чогуу кыргыз газ ишканасын сатуу жана сатып алуу маселесин тездетүү тапшырылды. Дагы бир эле кетүүчү нерсе, ушул эле жыйында эки тараптуу транспорт жана байланыш кызматташтыгынын алкагында Манас эл аралык аэропортунда транзиттик борбор түзүү боюнча өткөн жылы биргелешип түзгөн долбоордун үстүндө иштөөнү улантуу, андан тышкары эл аралык авиа хабтарды колдоо жөнүндө дагы маселе каралмакчы. Ошондой эле миграция жаатындагы өкмөтаралык комиссия миграция жаатында бир катар келишимдерди жаңылоону талап кылары айтылууда. Ошондой эле Кыргызстандын жарандарын Орусияга кирип чыгуусу, чет өлкөгө чыгууга мүмкүнчүлүк берүүчү паспорттун негизинде жүргүзүлүү баштарына байланыштуу кыргызстандык жарандарды мындай паспорт менен камсыздоо үчүн техникалык каржылык жардам суроо өтүнүчү айтылары дагы айтылып жатат. Мына ушул маселени менинче дагы тактайбыз.
Кабарчыбыз Замира Кожобаева Москвадан кабарлады. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев баштаган кыргыз делегациясынын Орусия борборундагы иш сапары бүгүн дагы уланат. Уктуруубузду улантабыз. Сербия менен Косово ортосунда мамилени нормалдаштыруу боюнча кечээ дүйшөмбүдө эки тараптын өкмөт башчылары кабыл алган келишим оңой ишке ашпай тургандай. Азыр көпчүлүк өзгөчө Косовонун түндүк аймагында сербтер жыш отурукташкан жерлерден кооптонуп турушат. Эмне үчүн? Төрөкул Дооровдо бул тууралуу кеңири маалымат бар.
Азыр түндүк Косоводогу сербтер евробиримдик демилге көтөрүп Белград менен Приштинанын мамилесин нормалдаштырууга аракет кылып атканына кыжырданып турушат. Мунун өзү кабыл алынып аткан келишимди аткаруу оңой болбой тургандыгын көрсөтүүдө. Сербия ал келишимди кабыл алып атканына нааразы болгон бир нече миң серб демонстранты дүйшөмбүдө Митровица шаарына чогулду. Алардын көбү серб өкмөтү аларды сатып кетти деп кыйкырып атышты. Косованын түндүгүндөгү айрым серб муниципиалдык лидерлери эгерде Белград Приштина менен келишимди жактыра турган болсо, Косоводон өз алдынча бөлүнүп кете турганын, өздөрүн эгемен өлкө деп жарыялап алышаарын айтышты. Серб өкмөтүндө азыр Косово боюнча вице-премьер Крстимир Пантич бул күнгү сөзүндө дал ушул коркунуч тууралуу кыйытканса да, анын ишенимде Митровицадагы нааразылык кыймылынын акыры үч жол менен бүтүшү мүмкүн. Анын бири Белградка, экинчи жол Приштинага алып барат. Үчүнчүсү туңгуюк.
Үчүнчү жол туңгуюкка кеп дейт. Бул тобокелчиликтин жолу. Бирок азыркы кырдаалда эң эле реалдуу багыт ушул көрүнөт. Биз азыр ушул тобокелчиликти кабыл алып, жаңы нерсени баштаганга аракет кылып көрсөк болчу да.
Түндүк Косовода сербтер басымдуулук кылган 4 аймактын лидерлери да жыйында сүйлөп, алардын атынан кызыкчылыгын коргогон атайын өкүлчүлүктү түзүү зарылдыгын айтышты. Ошол лидерлер Косово менен Сербия алаканы оңдош үчүн кабыл алып атышкан келишимди такыр эле легитимсиз деп атап, түндүк Косово аны эч качан аткарбайт дешти. Алар бул келишимди Сербияда жалпы элдик референдумда кабыл алууга чакырышты. Сөз болуп аткан келишим азырынча серб парламенти тарабынан ратификацияланган элек. Бирок серб өкмөтү дүйшөмбүдө ага колдоосун билдирди жана башкаруучу коалициядагы бардык партиялар аны жактыра тургандыгын айтышты. Мунун баары ушул аптанын этегинде Белградда парламент келишимди жактырат го деген ишенимди күчөтүп атат. Дүйшөмбүдө Евробиримдиктен тышкы иштер министри Кэтрин Эштон Сербия менен Косовонун лидерлеринин бул боюнча эрдигин туура көз карашын өзгөчө мактоого алды. Келишим боюнча сүйлөшүүлөрдөгү ийгилик Еврокомиссияга Сербиянын Евробиримдикке мүчөлүгү тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоого сунуш беришине шарт түздү. Бирок Швециянын тышкы иштер министри Карл Билд максаттардын ишке ашышы бир топ эле кыйынчылыктар менен коштолорун моюнга алган сыйт.
Биз ыгырлык дипломатиядагы ар бир маселеден көрүп жүргөндөй максатты ишке ашыруу кээде оор болушу мүмкүн, бирок ал акырындап өз мезгилинде аткарылат.
Бирок эки тараптын ортосунда азыр мамилени оңдоо боюнча келишимдин ийгиликтүү ишке ашышы түндүк Косоводогу жергиликтүү серб бийликтери тарабынан ал кандайча кабыл алынарына жараша болот. Келишимге ылайык Сербия Косовонун эгемендигин таанышы керек. Мунун ордуна Косово түндүктөгү серб коомчулугуна автономия берет. Түндүктөгү серб бийликтери Косово өкмөтүнүн ичинде ассоциациясын түзөт да Приштина өкмөтүнүн бир бөлүгү катары иштейт. Маселе чыгарып аткан нерсе түндүк Косоводогу жергиликтүү полицияда, сотторда Косовонун мыйзамдары боюнча иштеши керек. Ал жактагы 4 серб муниципалитеттери көрсөткөн полиция жетекчисин да Косовонун ички иштер министрлиги дайындайт. Анын үстүнө апелляциялык сот да Косовонун борборунда дайындалат. Мунун баарын Косовонун түндүгүндөгү сербтер бизге ыңгайсыз, анткени биз Косовонун мыйзамдары менен жашап, анын Сербиядан бөлүнгөнүн тааныган болуп калабыз деп кабыл алганга каршы болуп атышат. Төрөк Кулдуров, Азаттык.
Бишкекте саат 7:12 мүнөт өтүп калды. Эми соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетейин. Бостондогу жардырууга шектелген Джохар Царнаевке АКШнын федералдык прокурорлору айыпты ооруканада коюшту. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев баштаган кыргызстандык делегациянын Москвадагы жумушчу сапары уланууда. Пан Ги Мун Сирияга курал жиберүүнү токтотууга үндөдү. Бүгүн Бишкектеги 1 май райондук сотунда кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы атыккан Камчы Гүлбаевдин иши боюнча 2-нче соттук териштирүү болот. Канадада 2 адам террорчу деп кармалды. Акыйкатчы Турсунбек Акон мыйзамдагы ууру делген Азиз Батукаевдин дарты тууралуу аныктамадан күмөн санаарын билдирди. Бүгүн китептин бүткүл дүйнөлүк күнү белгиленет. Уктуруубузду улантабыз. Арнамыз Эгемен Кыргызстан партиялары жана борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков шайлоо жөнүндөгү жаңы конституциялык мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Бул долбоор талапкерге партиялык тизме аркылуу гана эмес, аймактагы кадыр баркына жараша депутаттык мандатка ээ болууга шарт түзөт. Бул тууралуу таңкы түз ободогу маегибизде кененирээк кеп кылабыз. Сөздү кайрадан эле кесиптешим Кубат Касымбековго узатам.
Рахмат, рахат. Саламатсыздарбы? Биз менен түз байланышта мыйзам долбоорунун авторлорунун бири БШКнын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков турат. Ишенбай мырза, саламатсызбы? Мына ушу сиздер Кыргыз Республикасында шайлоо жөнүндө жаңы конституциялык мыйзам долбоорун иштеп чыктыңыздар. Анан Кыргызстанда президентти жана депутаттарды шайлоо жөнүндө салыштырмалуу жакында эле кабыл алынган мыйзам турганда ушу жаңы долбоорду иштеп чыгууга эмне түрткү болду?
Эми мыйзам турмуш агымы кете бериткен дагы мыйзам турмуштун шартына жараша өзгөрүп туруш керек да. Азыркы мисалы жогорку кеңештин депутаттарын шайланып иштеп атканда эң орчундуу бир маселе болуп калды дагы. Бул маселе, бул депутаттар өзүнүн шайлоочуларынан алыстап калды. Шайлоочулар шайлап атканда эң курт тизмеден бирден 10 кишиге чейин таанып калгандар ким экенин, кандай депутаттар болуп калганын байкалбай калды дагы. Экинчиси болсо ошо депутаттар дагы шайлоочулардын ким шайлаганын билбей, отчет бере турганын билбейбиз. Айтор бул шайлоо маселе, бул добуш берүү маселеси болуп калды да. Ошондуктан азыркы мыйзам деп атканда депутаттар келечектеги шайланган депутаттар шайлоочулар менен тыгыз байланыш болушуп, анан шайлоочулар добуш бербей кадимкидей өзүн каалаган адам шайлаганга жооп беришчү жанагы мыйзам.
Ошо өзгөчөлүгүн түшүндүрүп өтөсүзбү? Мисалы айтылып атпайбы, партиялык тизме гана эмес, ошо ар бир региондогу талапкердин бир авторитетине жараша дагы бир мандат алып калуу мүмкүнчүлүгү бар депчи. Азыр мисалы партиялык тизмеге кирсең гана ала аласың да, бирок анын региондогу деңгээли же болбосо билими, бедели эске алынбайт да. Өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүп бересиңби? Бул жерде менин байкашымча жана босогодон да өтүш маселеси дагы өзгөргөн экен э?
Алдагы босогодон бул экинчи маселе, эң чоң орчундуу маселе бул тизме, шайлоочулардын тизмеси. Ушул убакка чейин шайлоочулардын тизмеси туура болгондуктан чоң фальсификация болуп кетти да. Шайлоолордун тизмеси 2001-жылкы базанын негизинде ушул убакка чейин шайлоо кылып жүрөбүз. 1,2 миллион шайлоочулар тизмеде жүрөт дагы, алар негизи жок Кыргызстанда. Чет өлкөгө кеткен, башка мамлекеттин жараны болуп калган, өлгөндөр да болгон, ошолордун баары негизи ошо 1,2 миллион тегерегиндеги бюллетендер аз чыгарылып, ошолор эмеге тиги өтө фальсификацияга жол берип атат да. Азыркы мыйзамда шайлоочулардын санынан эмес, ким шайлоого катышса ошонун эсептегенге базасы катары болот. Мурда 5% болчу жанагы шайлоочулардын санынан, алында шайлоочулардын саны 3,44 миллион адамдын тегерегинде да бүгүнкү. А чындыгында келгенде шайлоого 1,7 миллион тегерегинде эле адамдар келип атат. Ошондуктан шайлоого канча киши катышса ошондон эсеп болот дагы, жанагы барьер анчалык эле чоң болбогон.
Бул мыйзамдын өзгөчөлүгүн дагы бир сурайын, ошо өзү түшүндүрүп кетесизби, анткени буга чейинки мыйзамдардан эмнеси менен айырмаланып атат?
Азыр мындай, жанагы 120 мандат 9 округга бөлүнөт. Бул 7 область, анан кийин Бишкек, анан Ош. Ар бир область менен Бишкек Оштун шайлоочулардын санына жараша мандаттар бөлүнүп берилет. Мисалы Таласка 7 мандат, Нарынга 8 мандат, Ысык Көлгө 10 мандат, Чүйгө 26 мандат деп ушинтип 120 мандат бөлүнөт. Ошентип партиялар азыр бир эле тизме кылбай 9 тизме алып чыгышат. Таластыктар шайлоого келсе, Нарыктар шайлоого келгенде тизмеде болгону 8-7 талапкердин гана аты каталат да, ошондуктан таанымал болуп калат. Экинчи өзгөрүшү ошо кайсы партияга добуш берсе ошол эле кезде ушу партиянын тизмесинин ичинен шайлоочу кайсы жаранды талапкерди депутат катары көргүсү келсе ошонун ошо жөнүндө белгисин коюп кетет. Ошентип тизмеде партия жанагы очереди бар да, кандай койсо дагы ал акыркы эмес, шайлоочулардан ким көбүрөөк добуш алса ошо тизмеге жараша жанагы порядкы номер да ошого жараша.
Мындай жагдайда бир шайлоо добуш берүү добуштардын саны аябай эле таталдашып кетпейби?
Таталдашпайт. Бул илгерідей эле мисалы бюллетени алдыңар, бюллетени алгандан кийин кайсы партияга добуш бере турганыңыз добуш берип коесуз. Тылды жагына жанагы тизмеден мына 7 кишинин ичинен же 8 кишинин ичинен же 20 кишинин ичинен тандаган адамдын эле жанагы тизмеде кайсы номерде катталып турса ошол номерин эле каттап коет болду.
Чын мааниде дагы
шайлоо комиссияларынын тиги жумушу аз болсун деп мурда бир участкага 2,5 миң шайлоочу катталчу да, бир участкага. Азыр болсо 1,000 шайлоочу гана катталып калат.
Чын мааниде бир суроо чыгып атат, түшүнүктүү болду ал жагычы. Анан партиянын уставын бузса деп жазылып атат да, же фракция менен байланыш түзсө депутаттын ыйгарым укуктары токтотулат деп ушунда жазылат экен да бул мыйзамда. Натыйжада бул шарт ушу партиянын фракциянын лидерине кың дебей баш ийүү дегенди билдиреби? Мисалы буга чейин ошол эле Ар-Намыс фракциясы кезегинде экиге бөлүнүп лидерди алмаштырганга чейин барбады беле?
Бул жерден негизи партияларга да жакшы уставы өзгөрүлбөйт, партияларга да жакшы болот деп да. Азыр партия шайлоо эме тиги партиянын адамдары негизи Бишкекте болуп калбадыбы? Округдарда, областтарда, тиги райондордо партиянын ячейкалары жок болуп калды да. Бул система болгондо айла жоктон партиялар ошо 9 эң күрө дегенде ошо 9 округда өзүнүн партиялык ячейкасын түздөн түз түзүп ошону күчөткөнгө керек болот.
Анда депутаттар мисалы өз укугун өз эркин ачык айтканга деле мүмкүнчүлүгү болбой калат го, мисалы эгер партиянын уставын бузбаш керек, партиядан башка сөз айтпаш керек десе.
Жок, бул жанагы негизги партиянын тизмеси менен келгенден кийин партиянын батасын алгандан кийин анан партиянын фракциясында болушу керек да. Анан өтөөрүн өтүп алып партиянын аты менен. Эмчегенде партиянын агитаторлор өздөрү да чуркап жүрүп сага добуш алып берген да. Анан өтүп алып туруп мен депутат болуп келдим дагы анан болду мен фракцияңарга кирбей мен чыгып кетем башка кетем деген болбойт.
Ошондуктан
ошолордун мандатын тиги полномочиясын токтотуп турган
укугу
ээ болуп калдым.
Рахмат сизге Шамай мырза, биз угармандар нерсе салак, биз менен түз байланышта БШКнын мүчөсү Ишенбай Кадырбеков болду. Мен сөздү кайрадан эле кесиптешим Рахат козгатам.
Рахмат. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков уюштурган түз ободогу маекти уктуңуздар. Оодо таңкы азаттык жекшемби 21 апрелде Бишкектеги Ак Кула ат майданында белгилүү каскадер режиссер Үсөн Кудайбергеновдун жаркын элесине арналган улуттук ат оюндарынын эл аралык мелдеши өттү. Сөз кабарчыбыз Аманбек Дилденбайда.
Кезинде Голливудтун каскадерлор ассоциациясынын ардактуу мүчөсү, Орусиянын каскадерлордун жана Семирече казактардын биримдигинин ардактуу мүчөсү болгон Үсөн Кудайбергенов 2005-жылы 10 апрелде Орто Сай айылындагы үйүндө белгисиз кылмышкерлер тарабынан атып өлтүрүлгөн. Анын каза болгон күнүнө байланыштуу Кыргызстандын каскадерлор федерациясы Ак Кула ат майданында Манастын урпактары деген театрлаштырылган оюн зоок тартуулашып, Кыргыздын Шамдагай жигиттери аттын жалы менен тең ойноп ар түрдүү трюктарды эр өнөрүн көргөзүштү. Оюндун жүрүшүндө Ак Куланы алкынткан Айкөл Манастын кейипкери Кыргыздын кас душманы Коңурбайды аттан сайып түшүрөт. Кырк чоро душмандарды жеңип Кыргыздын кызыл туусу көтөрүлөт. Эки миң бешинчи жылдагы төңкөрүштүн натыйжасында Бишкектеги соода саттык жайларын мародерлор талап тоноп киргенде Үсөн Кудайбергенов биринчилерден болуп элдик кошуун түзүп шаарды сактап калган эр жүрөк азаматтардын бири болгонун анын замандаштары айтып калышат. Ал ошол март төңкөрүшүндө абакта жаткан белгилүү саясатчы Феликс Куловту алгачкылардан болуп бошотуп келгенин, Бишкектин чет жакасындагы жер участоктарын басып алууга ниеттенгендерди токтотконун белгилеген каскадерлор федерациясынын президенти Рахатбек Бердибеков уюштурулуп жаткан иш чара тууралуу буларга токтолду.
Жыл ошо өлгөн күнүнө алтам өзүнчө турнир кылып жакын элеси элдин жүрөгүндө калсын, Үсөнбайкеев ким экенин билип жүрсүн деп ошо элесин өчүрбөгөнгө аракет кылып жылда ушундай эмелерди өткөрөбүз да. Анан быйыл биздин президентибиздин жардамы менен жана башка спонсорлордун жардамы менен мындай чоңураак ушу Ак Кула майданында жакшылап өткөрүп эстеп чыгарып коелу деп атабыз.
Рахатбек Бердибеков мындан туура 8 жыл мурда устатын атууга буйрук бергендердин бети ачылбаганына, укук коргоо органдары ал ишти аягына чыгарбаганына Кудайбергеновдун шакирттери нааразы болуп жүрүшкөнүн айтты.
Кылмыш ичи чыгып кийин мен ошо көзөмөлдөп жүргөндө Мелис Турганбаев кийин интервью сүрөтүнө да берилген, атылган адамдар табылды тигинде мындай деп. Бирок революциядан кийин курман болгондордун эң биринчи катарында да бул киши.
Ал ошондой эле кыргыз үчүн өлүмдөн кайра тартпаган Үсөн Кудайбергенов кезинде аргымак менен 27 метр бийиктиктеги аскадан сууга боюн таштап, ал трюк Гиннес китебине жазылганын айтып, анын айкелин тургуза албай жатышканын белгиледи.
Аскар Маткабылович мэрияда мэр болуп турганда Байкеевдин учурунда ошондо эле кайрылган 6 жыл өтсүн деген. 6 жыл эмес, мына 8 жылдын жүзү болду. Андан кийин бир марафон өткөрүп атканда ошо Аскар Салымбеков келип туруп, өзү октябрдын астынан ошо Үсөн Байкенин эстелигине жер берем деп элдин астында убадасын берип кеткен да. Бирок биздин өзүбүздө каражат жоктугуна байланыштуу болуп өзүбүз ошону кое албай келе жатабыз.
Үсөн Кудайбергеновдун жаркын элесине арналган улуттук ат оюндарынын эл аралык мелдешинде кудан чабыш, кыз куумай, жорго салыш, аламан байге жогорку деңгээлде уюштурулуп, көк бөрү тартылды. Кыргыздын бул ат оюндарына биринчи жолу күбө болуп жаткан тажикстандык белгилүү режиссер Барзу Абразаков таң калганын жашырган жок.
Мен ушул ипподромдо Шамдагай жигиттердин өнөрүн көрүп отуруп, кыргыздын байыркы тарыхын көз алдыма элестеттим. Манастан баштап Курманбек, Сейитбектин окуялары кино кадрдай болуп чуурап турду. Жигиттердин ат жалы менен ойногону бир керемет.
Вот это все происходит перед моими глазами. Чудно, просто чудно.
Үсен Кудайбергенов Союз биримдиги мезгилинде биринчи болуп каскадер студиясын түзүп, кино өнөрүндө каскадерлик мектеп ачып, кыргыздын шамдагай жигиттерин дүйнөгө таанытууга зор салым кошкон адам катары эсептелет. Анын шакирттери Москвада 40 мамлекеттин каскадерлору катышкан эл аралык фестивалда 2-нчи орунду жеңип алышкан. Ал 1999-жылы Баткен окуясында дагы Көкчал жигиттери менен кыргыз армиясында колго алыш кылышкан. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Эң дала камакталган кишилерди бошотсуңдар же жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосо дейм, кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Эми кезек сөз дайра берүүсүндө кыргыздын унутулуп бараткан сөздөрүн тизмектеген Шайлообек Дүшеев.
Чак деген сөздүн кандай түрлөрү бар? Бүгүн ушул сөзгө токтолсок деп турабыз. Аябай чак келип калды дейт. Сенин кийимиң мага чак келет экен дейт. Ар кимдин өз жүгү өзүнө чак дейт. Чак жайлоо деп коет. Кыргыз жайкы жайлоону ушинтип чак жайлоо деп атаган. Атка жеңил тайга чак бала экен дейт. Тил ал чак, элпек болан айтканы. Күн чак түштү келишти дейт. Акылы чак кишекен дейт. Өтө терең нерселерге акылы жете турган эмес дегени. Казынанын далайы кайып болгон чагы бар дейт. Казынанын далайы уурдалып жок болдуго дегени. Чактын экинчи мааниси бала чакта, бала кезде дегени. Кара сакал ак болуп кайта турган чак келди дейт. Чач агарды, карыдык дегени. Балтыр этиң толо элек бараар чагың боло элек дейт. Сен азыр эр жетип чоңой элек кезиң кое отур дегени. Келер чак, учур чак, өткөн чак деген убакыттын да бирдиги бар кыргыз тилинде. Чактын эми үчүнчү маанисине келели. Чак этти дейт. Чак деди дейт. Чак эткисип тересени жаап алды дейт. Чак этмени алышты, чарайнага салышты дейт. Чак этме бул эпостогу куралдын бир түрү. Чак этип сагыскан кабар айтып турат дейт. Чагылган чак дейт үчтү дейт. Эми чактын төртүнчү маанисине келсек. Убактын чакпы дейт түштүктө. Көңүлүң жакшыбы, нааразы эмессиңби дегени, кыжаалат болгон жоксуңбу дегени. Чактын бешинчи мааниси семичке чак, жаңгак чак дейт. Аны жылан чакты дейт. Оттук чак дейт. Ширенке чак дейт. Башка бир маанисине келсек. Алма муңун чакты дейт. Алмага муңун айтып олтурду дегени. Мени арак чагып салды дейт. Арак шайымды алып койду дегени. Кийинки кездерде өзгөчө жаштар тилди, сөздү жакшы билбегендиктен күлкүлүү дегенди күлкүмүштүү деп туура эмес, тантык, бузук сөз менен айтканды адат кылып алды. Күлкүмүштүү деп кыргыз баласы эч качан айткан эмес. Күлкү, күлкүчү кыз экен же күлкүчү бала экен дейт. Күлкүмүштүү киши эмес, күлкүлүү киши экен дейт. Күлкүгө сал деген сөз бар. Күлдүрбөйсүңбү деген маанини билдирет. Күлкүчүл экен дейт. Мындан улам санаасы жок уйкучул, акылы жок күлкүчүл деген макал чыккан. Кээде акылы жок күлкүчүл дегенди ары жок күлкүчүл деп да айтат. Баткенде күлкүчү кишини күлөөчөк киши экен деп коет. Күлпөт деген сөздүн маанисин чечмелесек, күлпөт деген үлпөт дегенди билдирет. Жаштар күлпөт куруп жыргашты дейт. Ал эми күлпөт деген памирлик кыргыздарда өлүк, өлүктүн сөөгү дегенди түшүндүрөт. Ал эми ушул эле күлпөт баткенде азап, кыйноо, кыстоо дегенди билдирет. Күлүктүн оозуну тартып жүр, күлпөт бербей багып жүр дейт. Дос башка күлпөт түшсө билинет дейт. Дос башыңа азап түшкөндө билинет дегени. Ак талаада болсо күлпөттүү десе күчтүү, алдуу, кубаттуу дегенди түшүнөбүз. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев, Бишкек.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Биздин тарек Азаттык чекит кежи. Ушуну менен Азаттыктын 23 апрелдеги берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түзүүдө уктуруубуз эми саат 8:00 уланат. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Таңыздар менен 23 апрель шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер жаштар жана диний радикализм темасындагы арай көз чарай талкуусунун кайталоосун жана спорт жаңылыктарын уга аласыздар. Кыргызстандын 15 жараны Сирияга согушка кетти деген маалымат кыргыз коомчулугунда кызуу талкуу жаратууда. Буга чейин арында 10-15 жаштагы бир нече бала Бангладешке диний окууга кеткени ачыкка чыккан эле. Кыргызстандан сыртка аттанып жаткан радикал маанайдагы балдарды кантип токтотобуз? Азаттыктын арай көз чарай талкуусу мына ушул темага арналат. Кыргызстанда радикал динчил болуп кетүүгө кантип бөгөт коюбуз? Кайсы диний агымдар жана идеялар колго курал алып, жанынан аша кечүүгө үгүттөйт? Кыргызстанда кантип сабырдуу исламды тутунууга мүмкүн? Кезеги талкуунун алып баруучусу ханым Гүл Элкеевада.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Ушул темага катышуу үчүн талкууга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Мамытбек Мырзабаев, муфтияттын басма сөз катчысы Эсен Өмүракунов жана дин укук саясат көз карандысы аналитикалык борборунун директору Кадыр Маликов катышат. Студияга кош келипсиздер коноктор. Кыргызстандын жаштар Кыргызстандан жаштар Иранга, Иордания, Египет, Сауд Аравиясына, Түркия, Пакистан, Индияга барып ислам багытында таалим тарбия алып келишери айтылган. Буга чейин өзгөчө акыркы окуя 15 баланын Сирияга согушка кетти делгени ушу коомчулукта көп талкуу жаратып атат. Мурдараак президент Атамбаев дагы Бишкекте студенттер менен жолугушканда диний кырдаал кооптуу деп айткан эле да. Ушундан улам кээ бир эксперттер белгилегендей өлкөдө чын эле динчилдер радикалдашып баратат дегенге негиз барбы? Эсен мырза, сизден баштайын.
Эми радикалдашып баратат дегенде мындай жалпысынан ошо радикалдаштыруу багытында атайын иштеген деле бир эмелер жок да. Бирок эң негизгисинен баягы диний илимибиз өтө тайка болгондуктан жалпы элибиз ошо динине кызыгат. Бирок дин туура маалымат, туура баягы илим алууда аракети жок болгондуктан радикалдашып кетүү эмелери бар да, көрүнүштөрү бар да. Бул мисалы Сирияга чыгып кеткенде көрүнгөн гана нерсе эмес бул. Мисалы жанакындай мектептерге балдарын бербей коюу же жанакындай иш кылса коомдук иштерден качуу, ушундай коомго аралашпоо, ушундай нерселердин баардыгы радикалдуулук эме көрүнүштөр деп эсептесек болот да. Эң негизинен ушу диний илим билим берүүгө баягы мамлекет тарабынан дагы баардык баягы коом тарабынан дагы буга колдоо болуш керек да. Биз азыр үмүттөнөбүз ушу азыркы кезде жогорку кеңеште каралып аткан диний билим берүү боюнча мыйзамында бир гана ошо медреселерге тиешелүү бир 8000 бала үчүн бул эме мыйзам кабыл алынбаш керек да. 70000 бала жылда орто окуу жайларды бүтүп атат. Андан сырткары башка жогорку жана атайын орто окуу жайлар бар. Эмелер мекемелерге диний ушундай маалымат, туура илим керек болуп атат. Ошондо баягы мындай кеңири бир алдын ала чара көргөн бир кеңири бир мыйзам болуш керек да булчу. Жөн эле баягы болгон нерсени эле буяка тияка чектеп коюу мыйзам болбош керек да.
Радикалдашуу деген сиз ушу жалпы деп айтып атасыз, анан мектепке бербей койгон дагы башка мисалдарды эске албаганда коопсуздук жагын алганда чын эле ушундай көрүнүш барбы, Кадыр мырза?
Саламатсызбы? Я думаю, да, действительно, это в целом есть угроза, но эту угрозу надо разделить на две части. Да? В первую очередь, это, наверное, учитывать ситуацию в Кыргызстане, которая в религиозной сфере, которая сложилась за все годы независимости. Первое. Мы не можем ограничивать, например, выезд наших граждан, ссылаясь на безопасность, с учетом того, что он после двух революций в Кыргызстане наша политическая система не похожа и имеет существенные различия от Казахстана либо Узбекистана, да? Это у нас свобода. Второе, например, мне кажется, что все-таки тотальный контроль, он не может обеспечить, не может быть эффективным у нас в Кыргызстане. Дело в том, что развитие ситуации происходит сейчас очень сильно, много влияния и внутренних, и внешних факторов. Внутренний фактор – это, в первую очередь, то, что молодежь, она ищет свои ориентиры, духовные и религиозные, и идеологические ориентиры в религии именно. Угу. А так как у нас происходит сейчас, я бы сказал бы, процесс десекуляризации, плюс также падение авторитета светской власти. То есть, по сути дела, мы находимся в системном кризисе в Кыргызстане, и здесь надо правильно понимать те процессы, которые происходят. Второй фактор – это внешний фактор. Не надо забывать, что все-таки ислам и исламские джаматы всегда являлись объектом политики со стороны больших геополитических игроков. Это Соединенные Штаты, Россия, а также региональные державы Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Турция и так далее. Да? Угу. Исходя из этого, здесь необходимо именно говорить о поднятии срочном со стороны государства, поднятии религиозного образования, как и в помощи духовному преданным мусульман, в поднятии уровня религиозного образования среди медресе, это раз. Второе, открытие у нас везде, во всех регионах Кыргызстана, так называемых исламских культурно-просветительских информационных центров. То есть это альтернатива, где молодые граждане могли бы получать информацию с участием теологов, привлечения, которые заканчивают теологические вузы, университеты. Я просто о чем говорю, мне чуть-чуть обидно в том плане, что мы об этой теме говорим 5 лет уже. Раз. Второе. О сирийском кризисе и влиянии его на Центральную Азию, на Кыргызстан, нами был поднят вопрос в 2019 году на заседании общественно-экспертного совета при участии первых лиц государства. Мы предупреждали о сегодняшней ситуации и говорили, какие надо делать шаги. Но я как понимаю, к сожалению, государству либо это не надо некоторым чиновникам во власти, либо они недопонимают ситуацию. Потому что только сейчас начинают рты открывать. Об этом было заявлено 2 года или почти год назад.
Ушул темага кайрылабыз, угарманды кабыл алып коюлу, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биз сизди угуп атабыз. Айта бериңиз.
Саламатсыз барбы? Бул менин бир жеке оюм, Бишкек шаарынан канат деген. Биз ушул темага кайрылуудан мурун биздин айтарым ушул биздин диний өкүлдөрүбүз, специалисттерибиз өзүлөрүнүн сабатсыздыгын деп отурат. Менин оюмча буну мектеп окуучуларында окутуш керек да, окууларында ошол 1-класстан баштап окутуш керек. Ошондо гана биз деген сабаттуу жаштар тарбиялап алабыз.
Чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Кадыр мырза, сиздин айткандарыңызга, айткандарыңыздан кийин суроо пайда болуп атат. Мисалы, сыртка биз мамлекеттин коопсуздугун эске алып, сыртка чыгып кетүүгө тыюу сала албайбыз деп айтып атпайсызбы? Анан мисалы Сирияны алганда, ал жакка ушул согушка кетти деген мисалды алганда Кыргызстан кандай чараларды көрүш керек? Ушул шартты алганда.
На это трудно ответить. Дело в том, что государству невозможно контролировать этот процесс, потому что религиозные движения экстремистского направления, они ведут подпольную работу. И поэтому рекрутизировать и, так сказать, вербовать они все равно будут продолжать. Мы учитываем то, что все у нас умеют пользоваться интернетом, и один из основных каналов вербовки идет через интернет, через YouTube, через Facebook, через Twitter. Это для городской молодежи. Второе, те подпольно действующие организации, которые запрещены и так, они вербуют нашу молодежь, это имею в виду исламское движение Узбекистана, исламское движение Восточного Туркестана, джихадистско-такфиритские направления, да, запрещенные уже, они вербуют непосредственно не вблизи мечети и не в мечети, они вербуют по своим каналам вот среди, ну, среди молодежи и дают обучение в домашних условиях. То есть это невозможно контролировать, невозможно запретить, невозможно уменьшить. Только создание альтернативного направления необходимо.
Мамедбек Мырза, мынау ушул шартта, мисалы, мамлекеттин коопсуздугун эске алып, баягы Кыргызстан динден бөлүнгөн мамлекет деп айтабыз го, дин менен саясат башка деп. Ушул шартта мамлекеттин саясаты кандай болуш керек? Өлкө коопсуздугун эске алганда.
Биринчиден, саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Бул акыбалга кандай келгенибиз жөнүндө ойлонушубуз керек да, биринчичи. Мисалы, союз убагында, эс убагында бир жаран коммунизм үчүн өлгөнгө даяр эле. Турабы, жашасын коммунизм деп идеологияны көтөрүүчү. Кийин союз таркагандан кийин 90-жылдары элдер бул коммунизм идеологиясын, атеизм идеологиясын таштап туруп, дин деген идеологияга киришти да. Алгачкы эсесеңиздер 90-жылдары баягы элдер жаңы динге кирип, намаз эмне, орозо эмне, пайгамбар эмне, ошону үйрөнүшкөн да. Ошол мезгилде дин үйрөткөндөр кимдер болгон? Ошол неме Ташкентте окуган, же болбосо Самаркандда окуган, же Ошто окуган молдолор сабак берген да. Биздин ошол кадимкидей эле билип жүргөн илгерки биздин дин түшүнүүбүздү үйрөтүшкөн 90-жылдары биринчи этап ушундай болгон. Үч этап болгон да азыркыга чейинчи. Биринчи этап ушундай болгон. Экинчи этап бул 2000-жылдардын айланасынан башталат да. Бул диний уюмдардын саны аябагандай көбөйө баштаган. Мисалы 90-жылдары мен динчилмин, сен динге азыраак ишенесиң, же болбосо сен дин жөнүндө билбейсиң деп болсо, кийинки 2000-жылдан баштап мен бул уюмга кирем, сенин уюмуң туура эмес деген көз караштар пайда боло баштаганда бул экинчи этап болгон. Себеби 2000-жылдарды байкасаңыздар, биринчи баягы сен вахабисиң, мен вахаби, тигил вахаби деп талаш тартыштар болгондо бул жерде баягы коомдун арасын, коомдогу уюмдар бири бири менен карама каршы келе баштаган мезгил болгон да булчу. Ал эми үчүнчү этап жөнүндө айта турган болсо, үчүнчү этапта уже бул баягы коомдук деңгээлден өтүп уже мамлекеттик деңгээлге өтүп атат да. Мисалы азыр бир кыргыз эмне үчүн ушул жерден чыгып Сирияга кетип атат? Себеби ал үчүн мамлекеттик же улуттук баалуулуктар маанилүү эмес, ал үчүн исламий диний баалуулуктар неме болуп атат, ошол исламий диний баалуулуктар үчүн өлгөнгө даяр болуп атат. Значит, бул жерде биздин диний түшүнүгүбүздө бир башка багытта кетип атканыбызды көргөзүп атат да. 90-жылдан бери вахабизм жана диабандизм деген эки агым, идеологиялык агым күчтүү таасир тийгизип атат да. Бирөө бул ортоңку чыгышта, бирөө түштүк чыгыш мамлекеттеринен келген эки идеология ошол биздин жарандарыбызды мамлекетке же болбосо улутка эмес, сыртка эл аралык терроризмдин бутактарына мүчө болууга, ошол идеологиянын аркасынан чуркоого жол көрсөтүп жатышат.
Биз Кыргызстанда радикал динчил болуп кетүүгө кантип бөгөт коебуз деген темада талкуу улантып атабыз. Бизде угарманыбыз бар, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Сизди угатабыз, угуп атабыз.
Султанова, биз айтайын дегенибиз, ушу кыргыз болгулары келбей, обычайлары оор, ушунчу буту жеткендер западка кетип калды, буту жетпегендер ушинтип ар кандай динге кирип кетип атышат да. Мисалы, мен бурятка киргим келет, бута динине. Ошо балдарым кыйналбасын дейм. Биздин обычайыбыз, бийлиги бар, жанагы депутаттар менен эле бийликте отургандардын биздесине айланган. Карапайым элге ылайыгы жок, бизди тоноп элет, бизди талашат. Ушу обычай ошондой, өздөрүнө дүйнө жыйнап алышат биз аркылуу. Мен ушул имана өлгөндө эч кандай өкүрүк да жок, эч кандай церемония да жок, жөн эле өрттөп өлгүн өртөп кое турган, балдарым кыйналбасын.
Чоң рахмат. Мамедбек мырза, мына Кыргызстанда айрым бир баалуулуктар өзгөрүп, анан башка бир багытка баратабыз деп эдиңиз. Анан мисалы Сирияга кеткен учурлары Кыргызстанга кооптуубу же кооптуу эмеспи?
Мисалы, эгерде сиз деле мисалы балаңыз болсо, балаңызды башка бирөөнө тарттырып ийгениңиз кандай оор нерсе? Биз кыргыздардын жарандарын кандайдыр бир саясий же болбосо согуш идеологиясынын аркасынан чуркап кетишин каалабайбыз. Биздин өзү мисалы үчүн буга чейин кыргыздар исламга кирген 10-кылымдан баштап кире баштаган болсо, бул 19-кылымга чейин созулган. Буга чейин эч бир кыргыз биз согуш үчүн, жихад үчүн өзүн курбандыкка чалып баягы терроризм менен алек болгон эмес. Бул эмнени көрсөтүп атат? Акыркы мезгилде болгон окуялар. Акыркы мезгилде болгон окуялар бизде мурдатан диний калыптанган диний түшүнүктөн башка радикалдуу, экстремисттик маанайга ээ диний түшүнүк басымдуу болуп кетип атат. Булар айтып атам, вахабизм менен диабандизм. Вахабизм, Суд Арабстанын расмий идеологиясы болот дагы, бул исламдын догмаларын катуу чечмелейт. Булар көбүнчө мисалы үчүн саясий максаттар көздөгөн диний уюмдар ушул вахабизм ичинен чыгат. Салафизм. Вахабизм анан салафизм чыгып атпайбы? Салафизм ичинен ар түрдүү ошол радикал уюмдар чыгып атат. А диабандизм болбосо түштүк чыгышта мисалы үчүн Бангладеш, Пакистан, Индия тармагы ошол Индонезия тармакта угатасыздар азыр күндөнгө ошол жактан ар түрдүү уюмдар тимеле баягы тоок жумурткалагандай чыгып атат. Бул деген ошол жактын идеологиясы, бул саясий бая воин сүйүшү деп коет да, мындай согушка түрткүлөгөн адамдарды согушууга чакырган идеологиялар басымдык кылып атат. Ошон үчүн бизде мисалы үчүн биз өзүбүздүн коомдо негизги максат биздин жарандарыбыз сыртка чыгып кетип калышын токтотуу эмес. Ошол идеологияга каршы бир идеологиялык согуш жүргүзүш керек.
Ошону ким жүргүзүш керек? Эми сиздер турасыздар, ал жүрбөй аткан үчүн ушундай радикал көз караштагылар көбөйүп атат.
Мамлекет светтик мамлекет деп коет. Светтик мамлекеттин өзү бул идеологиялардын баардыгын мамлекеттик башкаруудан бөлүп салат да. Бул бөлгөндөн кийин ар түрдүү идеологиялардын кармашы болот коомдо, мамлекетте. Мамлекет ага кийлигишпейт, белгилүү бир идеологияны колдобойт. Ошон үчүн бул светтик мамлекет, идеологиялык эмес мамлекеттик.
Жок, эгер мамлекеттин коопсуздугун эске алгандачы, анда деле кийлигишпейт деп отура берген туурабы?
Мисалы үчүн бул идеологиялык баягы сөз жүзүндө болгон же болбосо пикир жүзүндө болгон карым каршылыктарга кийлигишпейт. Ал эми мисалы үчүн биз мисалы үчүн 4 диний уюмга тийишип алдык былтыр. Себеби булардын кылган иш аракеттери идеологиялыктан чыгып коопсуздукка түздөн түз коркунуч келтирген уюмдар, мисалы кол салуу болуп атат спорт сарайында, Арашандагы окуялар, Ноокаттагы окуялар, мисалы Хизб ут-Тахрир үчүн тыюу салып атабыз. Мисалы үчүн баардык жерде болуп атат. Мисалы үчүн кечээ немеден Оштогу 2010-жылкы болгон окуяларда дагы диний уюмдар бул жерде ошо салафиттик диний уюмдар рол алып атат. Ушундай моменттерде мамлекет сөзсүз түрдө кийлигишип атат.
Кадыр мырза, анан сиз параллелдүү түрдө альтернативдүү бир идеология жолду табыш керек деп атпайсызбы? Анан ошол жол, орток жолго кантип келебиз, эми качан келебиз?
Давайте, можно с вашего разрешения, я просто буду искренне скажу, какие процессы мы наблюдаем. Во-первых, по всей Центральной Азии мы прогнозируем, будет, идет или усиливается процесс десекуляризации. То есть люди, рост религиозности наблюдается, и люди теряют доверие и веру в светские ценности. Да, вот уходят постепенно от светских ценностей, все больше как бы от демократии, видя все больше ориентиры, находя в исламе. Здесь надо понимать, первое, что очень трудно сохранять ту светскость, в которую мы сейчас понимаем и вкладываем смысл, в том плане, что у нас большинство населения мусульманское. И при этом специфика власти, она светская, да? Здесь надо правильно определиться с моделью. К сожалению, в республиках Центральной Азии у нас среди населения и среди власти, в особенности власти, чиновников, преобладает понимание светское, по-советский деген, да? То есть полного тотального отделения религии от государства, от народа. Это большая ошибка. Это атеистическое разделение. Оно называется система, французская система разделения. То есть она есть во Франции, в Кыргызстане, и в Узбекистане, и везде, и в России. Нам нужно находить, первое, то, что ислам будет в конце концов, сейчас он растет, да? И именно нельзя забывать, хотим мы или нет, в исламе есть также политическая составляющая. Откуда эти берутся, например, радикальные течения, которые заявляют о построении халифата? Потому что халифат действительно он был. Была система политическая и другая. Поэтому нам нужно найти какой-то баланс между, первое, государство должно занимать, как светское. Светское что такое? Нейтралитет идеологический, раз. Но при этом ценности общества должны все-таки с большинством населения, учитывая, должны быть опираться на религиозные ценности. То есть и конституция, и законы в будущем, наверное, должны понимать, что необходимо адаптировать в них некоторые моменты, подходы исламского права или исламской системы ценностей, деген, да? Или религиозные, пусть это будут христианские, мусульманские и другие.
Кадыр мырза, негизи ушул кантип аныктаса болот? Балким Эсен мырза, сиз жооп бересиз. Азыр ар кандай диний агымдар бар. Анан 2100 диний уюм бар. Анын ичинде ислам багыты боюнча 62 медресе, 10 жогорку окуу жайы, анан бир топ агымдарга кирип ошол түшүнүгү болбогон үчүн ушундай согуштук жака ооп кетип атышат деп атпайбы? Анан кайсы бир агым ушундай согуштук жакты үгүттөйт? Ачык дейлиби, мейли жабык түрүндөбү? Кайсы агым?
Эми бул жерде эң биринчи кезекте баягы Мамытбек байкебиз айткандай, УКМКга тиешелүү, ошо коопсуздук органдарга тиешелүү чектерди ашкан адамдарды даана ошо группировкаларды алдын ала баягы белгилеп туруп, анан ошолорго баягы точно бир аракеттер жүрүш керек да. Жалпы эле баягы мусулман же болбосо христиан бир эме болуп кетсе эле баардык христиандар же болбосо мусулмандарды күнөөлөп жатып калбастанчы. Экинчиден жанагындай диний билим берүүдө мисалы азыркы кезде моурукиндей паникаларга да түшпөш керек да. Мисалы муну Дастан Жумайбеков деген депутатыбыз көтөрүп чыгыптыр, Араван районунда, Ош областында деген да. Андан кийин эле аста аста баягы кызыл кыяда болуп калды, андан кийин барып эле анан ИКТ учуп кетти. Ушундай бир мындай такталбаган маалыматтардын үстүндө эле бир мындай көөртүлгөн бир нерселер болуп атат да. Ушул нерседен дагы мисалы адамдар, мусулмандар мисалы бул нерсени тактаана белгиленген соң ошо тактаана бир адам кармалыш керек, же ким болсо ошол эки баягы ошол эки иштерди кылган болсо ошолорго чара колдонуш керек да, жалпысынан дүрбөбөстөнчү. Экинчиден жанагындай диний маалыматты ар бир адам алганга укуктуу бизде. Андан кийин анан жанагындай эң баягы негизги баягы адамдардын укуктары
ошол маалымат тайкы болгондуктан ушундай агымдарга кирип кетип атышпайбы жаштар? Анан кантип аныктайт аны, кайсыл агым ушундай үгүттөй жихатка барышың керек, Алла үчүн өзүң жаның кыйышың керек дегендей?
Бул жерде адам өзү деле мындай караш керек да, ошо адамдар каяка үгүттөп атканын эметип аткандарчы.
Рахмат.
Азыр бул жердеги маселелерди чечүүнүн бир жолу катары диний билим берүүнү өркүндөтүш керек деп атпайбы? Диний билим берүү бизде 90-жылдан бери ушунчалык ылдам кетип атат. Диний белдөө проблема жок. Эмнени диний, кайсы динди, кайсы диний маалыматты үйрөтүүдө проблема болуп атат. 90-жылдан бери биздин мурдагы калыптанып калган динибизден башка диний агымдар кирип, ошолордун азыр канчалаган медресе, канчалаган мечиттерде диний билим берүү ушунчалык ылдам кетип атат. Болгону башка багытта кетип атат, башка нерселер үйрөтүлүп атат, башка жамааттардын, башка уюмдардын, башка кыймылдардын идеологиясы үйрөтүлүп жатат.
Анан ошо сиздер өзүңөр эле белгилеп кетесиздер, канча уюм бар, мындай медреселер бар деп. Анан жогорку суроого жооп берсеңиз, кайсы уюм мындай белгилүү барбы, кайсы уюм согушка үгүттөйт курал алып колдонууга?
Биз өзү көпчүлүк салафизмден чыккан салафизм багытындагы көптөгөн уюмдар бар, биз алардын төртөөн жаптык. Булар Бишкекте, Кыргызстандын башка аймактарында террордук акцияларды өткөрүшкөн. Жайхул Махди, Ансарулла, Жундул Халифат, Аттакурваль Хижра, бул төртөөнү эсептедим. Биздин азыр Кыргызстанда 13 диний уюмга тыюу салынган. Ал эми мисалы үчүн мындай да болуп атпайбы маселечи? Биз идеологиялык күрөштү мамлекет алып барбайт, идеологиялык күрөштү коом алып барыш керек. Мисалы үчүн мына 2002-жылы муфтият Хизбут Тахрирге каршы бир фатва чыгарган. Ошол боюнча эч нерсе чыккан жок, китеп да чыккан жок, эч нерсе чыккан жок. Ошентип
Кадыр мырза, мисалы мына Сирия боюнча дагы токтоло кетейин. Ал жакка баргандар толук далил жок деп айтылып атат. Эгер ошол кеткени анык болуп, алар кайра келгенде Кыргызстанга кооптуубу, кооптуу эмеспи? Эми аларды
абдан кооп бизге болот. Дело в том, что 4 месяца назад мы уже имели информацию от некоторых экспертов, зарубежных экспертов, о том, что на территории Сирии в боестолкновениях принимают участие лица, обладающие гражданскими паспортами Кыргызстана. То есть это неизвестно, кыргыздар же, уйгурлар же, башкалар, да, но они имели непосредственно наши паспорта. Есть случаи, возможно, покупки паспортов, да, факты есть. Сколько их, как их зовут, мы не имеем информации, потому что это, как бы, мне кажется, специфика должна быть наших государственных служб, да, специальных. Но для нас имеет определенную сильнейшую угрозу вопрос следующего характера. Рано или поздно сирийский вопрос решится, и вопрос, куда пойдет Аль-Каида, которая там воюет, и что делать с нашими гражданами, которые прошли, участвовали в военных столкновениях.
Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Талкууга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Мамытбек Мырзабаев, муфтияттын басма сөз катчысы Эсен Өмүр Акунов жана эксперт Кадыр Маликов катышты. Талкууну мен Кангүл Элкеева алып бардым.
Издейм сени радио марафону тарыхта биринчи жолу ар башка өлкөлөргө данакер болуп атат.
Эгер сиз жакындарыңызды жоготсоңуз,
эгер алардан көп жылдардан бери кат кабарала элек болсоңуз,
үмүт үзбөңүз.
Издейм сени радио марафону эми биздин өлкөгө да келди.
Кыргызстанда дүйнө элдери өз туугандарынын, жакындарынын жана досторунун дайынын издемекчи.
17 май күнү Мир радио станциясынын түз эфиринде бири-бирин жоготуп кайра табышкандар биринчи жолу жолугушмакчы. Бул окуя Азаттык радиосунда жана интернет сайтында да чагылдырылат.
Эгер сиз жакыныңызды жоготсоңуз, үмүтүңүздү үзбөңүз. Таң азаттыктан берүүбүздү спорт жаңылыктары менен улантабыз. Микрофондо Калмакеш.
22 апрелде Тайландтан кыргызстандык дзюдо чеберлери олжолу келатышат. Бангкокто өткөн Азия чемпионатында оор салмакта Лондон олимпиадасынын катышуучусу Юрий Краковецкий Пакистандын, Кытайдын жана Монголиянын балбандарын жеңип финалга чыкты. Баш байге үчүн таймашта атаандашы жапондук Фудзи Хакукага аз упай менен алдырып коюп, күмүш байгеле болду. Бул тууралуу Азаттык Федерациянын мүчөсү Абай Молдоканов маалымдады. Келечегинен үмүткөр кылган Юрий Краковецкий былтыр Монголияда өткөн дүйнө кубогунда 3-чү орунду ээлеген. 22 апрелде кыргыз балбандары да Индияда мөөрө алышты. Нью-Дели шаарында грек-рим жана эркин күрөш боюнча Азия чемпионаты өтүүдө. Грек-рим күрөшүнөн Азия оюндарынын күмүш байгеси Канбек Жолшубеков, Азия чемпиону Лондон олимпиадасынын катышуучусу Арсен Эралиев, Азия чемпионаттарынын жеңүүчүлөрү Азат Бешенбеков менен Мурат Романов 3-чү орунду жеңип алышты. Бул тууралуу Азаттык Конфедерациянын президенти Арзыбек Кожошов билдирип, башкы устат катары Канат Бегалиевдин биринчи бета чаары ийгиликтүү болгонун кошумчалады.
Азия чемпионатынын негизги өзгөчөлүгү биринчиден бул биздин башкы тренерибиз Канат Бегалиевдин биринчи бета чаары болду. Менимче бул абдан жакшы жетишкен деп айтам. Экинчиден Нью-Делиде өткөн мелдеш жаңы правилалар менен болду,
деди Арзыбек Кожошов. Жыйынтыгында Кыргызстан жалпы командалык эсепте 7-чү орунга илинди. Ал эми кыргыз балбан кыздары дагы Индияда өтүп жаткан Азия чемпионатында жеңишке жетишти. Азиялык таймашка 4 балбан кыз барып, экөө 3-чү орунду жеңип алышты. Жеңил салмакта Мехринизо Нурматова 3-чү ирет коло байгеле болсо, Лондон олимпиадасынын катышуучусу Айсулу Тыныбекова да коло медаль тагынды. Кыздардын таймаштары тууралуу Азаттык Федерация президенти Асейин Төрөгелдиев билдирди. Ошондой эле ушул тапта Нью-Дели шаарында эркин күрөштөн Азия чемпионаты улантылып жатат. Кечинде килем үстүндө кыргызстандык 5 балбан намысталашат. 21 апрелде оор салмакта кыргызстандык Аял Лазеров 3-чү орунду камсыз кылган. Бул тууралуу Азаттык Федерациянын вице-президенти Жеңиш Дөңбаев маалымдады.
Азыр эркин күрөш жүрүп атат. 120 килодан коло медалга ээ болду. Аял Лазеров калган 5 весовой категория бүгүн ат салышып атат,
деди Жеңиш Дөңбаев. Нью-Делиде өткөн Азия күрөш федерациясынын отчеттук кайра шайлоо жыйынында өлкөнүн күрөш федерациясынын вице-президенти Динарбек Асылбек уулу континенталдык уюмдун вице-президенти болуп да шайланды. Конгресске 37 өлкөнүн өкүлдөрү катышты. Казакстандын Чымкент шаарында 15-16 жаштагы уландар арасында бокс боюнча Азия биринчилиги да соңуна чыкты. Мында кыргызстандык 6 улан өлкө намысын коргоду. Алардан 4-ө Анвар Нусубаев, Фаттин Хамраев, Махамат Равшанбек уулу жана Эрнис Руслан уулу коло байге утуп келишти. Жаш уландардын ийгиликтери тууралуу Азаттыкка бокс федерациянын башкы катчысы Бедалы Алымкулов маалымдады.
Эки бала токмоктон, бир бала башка расуудан, бир бала Жалабаттан. 4 коло медалга жетип, уланда Киевтеги чемпионат мирге жакшы дайрык менен барса, акырындагы ушул бир эки медаль алынып калышы мүмкүн да. Таланттуу балдар да,
деди Бедалы Алымкулов. Германиянын Гамбург шаарында жекшембиде эл аралык марафондук жарышта болуп өттү. Мында Лондон олимпиадасынын катышуучусу кыргызстандык жөөгүлүк Юлия Архипова Андреева марага 5-чү болуп келди. Бул марафонго 70 өлкөнүн 20,000 жөөгүлүгү катышты. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Ушуну менен таң азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.